Mədət bəy, cəza çəkmə müəssisələrində bu məhkumların saxlanma şəraitində, yəni gəldiyiniz ilk vaxtlardan demişdiniz ki, çoxsaylı nöqsanlar mövcud idi. Sizin fəaliyyətiniz müddətində hansı nöqsanlar aradan qaldırılıb?
Bildiyiniz kimi, möhtərəm prezidentimiz 2004-cü ildən göstərişi ilə Azərbaycanda yeni tipli Avropa standartlarına uyğun olan cəza çəkmə müəssisələri tikilir. Artıq Bakı İstintaq Təcridxanası bu tam Avropa standartlarına, dünya standartlarına uyğun olan istintaq təcridxanasıdır. Artıq bu istismara verilibdir. Hətta bilərsiniz ki, Azərbaycana yaxın dövlətlərdən müraciətlər var ki, gəlsinlər, baxsınlar bizim bu tikintilərimizə və bizdən bunu öyrənsinlər. Bununla əlaqəli təbii ki, digər cəza çəkmə müəssisələrdə də müəyyən o problemlər mövcuddur. Bu problemlər ondan irəli gəlir ki, bugün fəaliyyətdə olan cəza çəkmə müəssisələri postsovet məkanında hələ 1920-30-cu illərdə tikilən tikillərdir. Və təbii ki, onlar bugün o standartlara, bugünkü müasir dünyanın standartlarına uyğun deyildir. Belə deyim ki, Azərbaycanda bugün Lənkəranda, Umbakıda, sonra
7 müasir cəza çəkmə müəssisəsi
bəli, Lənkərandı, Umbakıdı, bu Qobustanı Umbakıya köçürəcək. Sonra Şəkidi, Gəncədi, Kürdəmirdi, bir də qadınların cəza çəkmə müəssisəsidir və uşaqlar üçün tərbiyə müəssisəsi. Bunların hamısı tikilir, hamısına rəhbərlik tərəfindən vəsait verilir və bunlar qısa bir zamanda, amma bilirsiniz, bu çox böyük, yəni abiyomlu bir işdir, amma biz çalışırıq ki, qısa bir zamanda bu tikintilər qutarsın.
Qadınlar da uşaqlar üçün harada tikilir?
Bakıya yaxın, yəni ərazidə tikilirlər. Zabratda bu tikilir. Aha. Bu harada ki, Bakı İstintaq Təcridxanası yoxdur. Kürdəxananın ətrafında, ümumiyyətlə bilərsiniz ki, çox böyük bir, geniş bir plan qurulub ki, bu bilirsiniz də məhkumların istintaq təcridxanasından cəza çəkmə müəssisəsinə avtomaşınlar aparır. Və bu da yoldur. Bunları da, bu yolu da, əziyyəti də azaltmaq üçün bu bir böyük bir yer verilibdir Zabrat qəsəbəsində, Kürdəxananda və orada bunlar bu tikintilər aparır. Çox müasir bir tikintilərdir.
Yəni bir-birinə yaxın olacaqdır o cəza çəkmə
müəssisələri. Bəli, bunlar yaxın olacaq.
Dustaqlar məhkəmələrə hələ də köhnə varanoqlarda daşınırlar.
Deməli vəsait ayrılıbdır. Biz məhkumların daşınmasında avtomaşınlar, müasir tipli avtomaşınlar veriləcək, onların daşınma.
Bunlar yəni köhnə varanoqlar ləğv olunacaq.
Onlar hamısı götürüləcək.
İstismardan çıxarılacaq.
Müasir tipli Fiat, bir də Renault avtomaşınlarıdır. Onların yayda kondisionerləridir. Sonra qışda istilikdir. Məhkumlar çox belə orada rahat bir formada bir nöqtədən o bir nöqtəyə aparılacaqlar. Və o avtomaşınlar GPS sistemi ilə təchiz olunacaq. Sonra daimi kameralar, o məhkumlar avtomaşına minəndən axıra kimi kameralar yazacaq ki, əgər hər hansı bir valideynmi, vəkilmi şikayət eləsə ki, mən bəs məhkuma kimsə bir söz deyib, məhkumlar vəkilləri şəratırlar pendisiyar xidmətinin əməkdaşlarına ki, güya qapılar saxlanılır, bunlara kimsə görüş verilir, təzik olunur. Bunların hamısını texnika ilə biz nəzarət eləyəcəyik. Əgər qapı açılarsa belə bir avtomaşında dərhal növbəki hissədə GPS sistemi ilə, Sputnik üsulu ilə bizdən məlumat olacaq və daimi kamera onu müşahidə edir və görəcəklər ki, yəni burada müdaxilə olub, yoxsa yox. O ki, qaldı cəza çəkmə müəssisələrinin içində. Bəli, biz bugün hörmətli nazirimizin göstərişi ilə və orada bunların, məhkumların yeməklərinin yüksək səviyyədə təmin olunmasına nəzarət gücləndirilibdir. Sonra məhkumların qohumlarının vaxtı-vaxtında gəlməsinə, onlara nəsə gətirməsində problemlər nəzarət edirik ki, əməkdaşlarımız tərəfindən heç bir problem yaranmasın. Əməkdaşlarımızın fiziki, döyüş, professional hazırlığına xüsusi diqqət yetiririk. Onların vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasına nəzarətdə saxlayırıq. Bugün digər bir məsələ ortalığa çıxır, yəni biz özümüz nəzarət edirik buna. Çevə müəssisələrində su təminatı var, pis deyil bugünkü gün, amma orada da məsələ qaldırılıbdır ki, yeni yalnız səviyyədə filtrlər o Avropa standartlarına uyğun olaraq yüksək səviyyəli filtrlər qoyulsun və məhkumlarımız o təmiz sudan, Avropa standartlarına uyğun olan o sudan da istifadə etsinlər.
Elə sudan demişkən, Mədət bəy, bax bu 12 saylıda, 1 saylıda oradan şikayətlər gəlirdi ki, tutaq ki, 1000 dustağa 23 tualet var, tutaq ki, 1200 dustağa 1 saylıda 30 tualet var.
Belə problemlər aradan qaldırılıbdır. Yüksək səviyyədə, yəni bu texniki problemlər həll olunubdur və həll olunmaqdadır. Bəli, həqiqətən belə bir problem var idi. Təxmini 2 ay bundan qabaq biz analiz eləyəndə cəzəçəkmə müəssisələrində belə bir yəni faktla rastlaşdıq ki, həqiqətən də bu santexniki məsələlər istənilən səviyyədə deyil. Amma qısa bir zamanda tapşırıqlar verildi, rəhbərliyə məruz olundu, bizim qabağımızda proqram şəklində müəyyən məsələlər qaldırıldı. Mən də onu tapşırdım cəzəçəkmə məsələlərində, yəni həll olunubdur bu məsələ. Hamam məsələlərini, tualet məsələləri, artırma məsələləri bəziləri artıq qurtarıbdır, bəzilərində də yekunlaşır o məsələlər.
Yəni əlavə tikilir.
Bəli, bəli, tikilir ki, belə yəni məsələlər heç bir narazıçılıq ola da bilməz. Sonra məlumat üçün bildirirəm ki, cəzəçəkmə müəssisələrində təmizlik işlərinə biz baxırıq.
Bəzi cəzəçəkmə müəssisələrinin rəisləri o ərazilərdə öz təsərrüfatlarını yaratmışdılar, orada dustaqlar işləyir.
Bəli, belə faktlardan möhtərəm prezidentimiz tərəfindən, İlham Əliyev cənabı tərəfindən mənim qabağımda qaldırılmışdı ki, bəzi cəzəçəkmə müəssisələrinin rəhbərləri belə də qanuna uyğun hərəkətlər etmirlər. O da yenə deyirəm, qısa zamanda aradan qaldırıldı.
Ləğv olundu mu o təsərrüfatlar?
Necə?
Ləğv olundu mu o
təsərrüfatlar? Hamısı. Bizim özümüzün məntəqə tipli cəzəçəkmə müəssisələri var ki, orada deməli heyvandarlıq var, məhkumlar. Orada o nəzarətdə olan şəxslər orada heyvandarlıqla məşğul olurlar. Həqiqətən də cəzəçəkmə müəssisələrində belə faktlar oldu. Biz aşkarladıq ki, heyvanlar var, qanunsuz, onlar orada saxlanılır. Heyvanlar oradan götürüldü, qanunu olan məntəqə tipli cəzəçəkmə müəssisələrinə keçirildi. Əməkdaşlar, bu nöqsanla olan əməkdaşlar layiqli deməli cəzalandırılıblar. Bəziləri də təbii ki, bu yaşla əlaqəli bəzi adamlar ki, vəzifədən götürülürdülər, pensiyaya gedirdilər. Yəni onlara da irad bildirildi. Bugün bu məsələlər artıq mən sizə yəni məlumat verirəm ki, heç bir cəzaçəkmə müəssisəsində heyvandarlıq zat belə qeyri-qanuni tikililər də dağıldılar. Yəni
nə tikililər idi məsələlərin arasında?
Bəzi cəzaçəkmə müəssisələrinin içində qeyri-qanuni deyək ki, podsobka adlanan belə güya bu lazımlı bir otaqdır. Amma bilmək olmurdu onun təyinatı. Bəzi hallarda əməkdaşlar istifadə edirdilər, bəzi məsələlərdə imtiyazlı məhkumlar var idi, o imtiyazlar yaranmışdı. Bu da mənim, deməli, mən möhtərəm prezidentimizin qəbulunda, hörmətli İlham Əliyev cənabının qəbulunda olanda möhtərəm prezidentimiz qeyd etdi ki, bəs imtiyazlar yaranıb bəzi məhkumlara. Prezidentimiz məlumatlı idi bu işlərdən. Mən də maraqlandım gələndən sonra, həqiqətən belə məsələləri tapan kimi belə bir böyük tikililər deyil, balaca tikililər idi də. Amma var idi.
Burjular üçün nəzərdə tutulmuş otaqlar idi.
Görürsünüzmü? Yəni, bunların hamısı bilirsiniz necə? Problem ondan ibarətdir ki, yenə mən sizə təkrar edirəm, bunların hamısı postsovet vaxtından 1920-ci ildən 30-cu ildən tikilən məsələlərdir. Deyə bilmərəm ki, bunlar yeni tikililər idi. Bunlar 40-cı, 50-ci illərdən qalan məsələlər idi. Bu, biz bunları dağıdan da görürdük ki, bunların 70, 60, 80 il tarixi olan tikililərdir. Amma fakt ki, var idi və yəni hamısı dağıldırıldı. Bugün qarşısı alınır. Bugün bütün məhkumlar bir şəraitdə, bir yerdə çörək yeyirlər, hamı bərabərdir.
Cəzaçəkmə məsələndə ən aktual məsələ, məhbuslar üçün ofis şəraitinin yaradılması.
Bəli, bu məsələ də indi bilirsiniz ki, Avropa tipli cəzaçəkmə müəssisələri tikilir, artıq orada çox yüksək səviyyəli Avropa standartlarına uyğun Euro remontla otaqlar təhvil veriləcək. Orada onların hamamı, onların kitab üçün yeri və digər texniki məsələlər də biz bu dəqiqə baxırıq ki, orada internetdimi, mən digər telefonlardır və texnika, ümumiyyətlə orada texniki imkanlar ki, məhkumlar inkişafla yəni özlərində işləsinlər, qanun çərçivəsində bunların hamısına baxılır. Bugün cəza çəkmə müəssisələrində kurslar keçirilir, internetlə işləməyi öyrədirlər, orada dərnəklər var, biz bunun da üstündə işləyirik. O məsələlərin üstündə işləyirik ki, cəza çəkmə müəssisələrində məhkumların biz bir işlə təmin edəyik. Amma burada müəyyən məsələdir ki, işlə insanı tərbiyə etmək, bu biraz postsovet məkanından, sovet psixologiyasından qalan məsələlərdir. Yəni, sadəcə tərbiyə yox, sadəcə onların asuda vaxtlarıdır da, indi orada insan cinayət eləyib, ola bilər ki, başa düşür ki, səhv eləyib bunu və sadəcə işlə öz vaxtını keçirmək istəyir. Amma yenə bəzi adamlar elə başa düşür ki, burada o olmalıdır ki, tərbiyə olunsun. Amma bu sovet psixologiyasıdır ki, tərbiyə ilə insanı tərbiyə edirlər. İnsanı tam başqa bir məsələlərlə tərbiyə olunmalıdır, oxumalıdır, öz səhvini başa düşməlidir, özlərində işləməlidir, intellektual səviyyəsini qaldırmalıdır. Bu istiqamətdə bizim işlərimiz aparılır. Hər həftə cəza çəkmə müəssisələrində konsertlər verilir. Onların müəyyən, deməli, qeyri-dövlət təşkilatları var. Bizlə əlaqə saxlayırlar, müraciət edirlər. Biz də onlara imkan yaradırıq ki, cəza çəkmə müəssisələrində məhkumların nəsə bir yəni asuda vaxtlarında mı, digər o problemlərində həllində onların da köməkləri varsa istifadə eləyək. Amma bu cüzidir. Ümumən mən sizə deyirəm ki, möhtərəm prezidentimizin göstərişi nəticəsində, birbaşa qayğısı nəticəsində Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinə istənilən problemi həlli üçün vəsait və digər texniki məsələlər həll olunur. Bizim şəxsi heyət öz üzərində işləyir ki, bu qoyulan tapşırıqları yüksək səviyyədə biz həll edirik.
İnternetlə, telefonla bağlı bu sərbəst istifadə olacaq cəmiyyətlə əlaqə saxlamaq. Ona görə ki, yəni bilirsiniz ki, bu məhbuslar arasında da cinayətkar aləmlə əlaqəsi olanlar var. Yəni ola bilərmi ki, gələcəkdə hansısa bir neqativ hadisəyə gətirib çıxartsın sərbəst internetdən istifadə?
Burada beynəlxalq yəni təcrübədən istifadə olunmalıdır. Bizim idarəmizdə müəyyən qurumlar bu məsələləri araşdırırlar və müəyyən formada o beynəlxalq yəni təcrübə rəhbərliyə, Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyinə məruzə olunacaq. Amma mən sizə deyim ki, bütün dünyada internetdən və digər əlaqələrdən çox məhdud istifadə olunur. Həqiqətən siz çox düz deyirsiniz ki, bu əgər nəzarət olunmasa, cinayətkarlar öz cinayət əməllərini elə birbaşa cəza çəkmə müəssisələrində yəni tapşırıq verərlər. Bunlar hökmü alıbdır, bunlar təcriz olublar, yəni çox düz deyirsiniz. Amma burada ikinci kateqoriya cinayət etmiş şəxslər var ki, bu eləyib, amma olub da indi götürək ki, bu xırda bir nəsə bir cinayət eləyib, bunun o qədər də əlaqəsi. Bunun hamısı görünür individual yanaşma nəticəsində həll olunacaq. Sadəcə biz bu məsələləri araşdırırıq. Mütləq olmalıdır nəzarət mexanizmi.
Arada qarşılaşırıq. Həbsxanalarda narkotik vasitələrin satışında olub ki, həbsxana işçisi buna görə cəzalandırılıbdır, məhkum edilibdir.
Nəinki cəzalandırma. Mən keçən səfər 6 aylığın, cari ilin 6 aylıq yani yekununla müşavirədə elan elədim. Kütləvi informasiya vasitələrində bəli, belə bir neçə fakt olub ki, valideynlər, qohumlar, öz bədənlərində, müəyyən gizli yerlərdə, yəni öz o məhkuma narkotik vasitə gətiriblər, gerayin tutulubdur, digər narkotik, yəni narkotiklərə aid olan əşyalar tutulubdur. Bununla əlaqəli rayon polis idarəsinə yazılı məlumat verilibdir, bununla əlaqəli yəni cinayət işləri qaldırılıb və o həmən şəxslər saxlanıblar.
Mədət bəy, həbsxana işçiləri arasında da olubdur belə məhkumluğu olanlar ki, onlar həbsxanada satışını təşkil ediblər narkotikanı.
Yox, yəni, belə bir fakt yoxdur.
Nəzarətçilərin özünün üzərində bir nəzarət mexanizmi varmı ki bu?
Təbii ki, burada iki mexanizm var. Həm hərbiçilər də orada, həm penitensiar xidmətin. Bizim əməliyyat aparatımız var, əməkdaşlara biz nəzarət edirik, hər əməkdaşın müəyyən formada üzərində nəzarət edirik. Amma belə bir fakt olmuyor ki, əməkdaşımızın özü narkotik daşıyan olsun və o faktla saxlanılsın.
Və hətta ötən ildə məhkəmələrində olmuşam, bəli. Siyasi məhbuslarla bağlı deyilənə görə münasibətin bir qədər başqa məhbuslara nisbətən fərqlidir. Bax, məsələn, bu yaxınlarda bizə Bəxtiyar Hacıyevin qardaşı, ailə üzvləri müraciət etmişdilər ki, onun gözündə problem var. Ancaq onun saxlandığı 14 saylı müəssisədə göz mütəxəssisi yoxdur ki, onu müayinə etsin, müalicə etsin.
Birinci, mən sizə demək istəyirəm ki, Azərbaycanda bu siyasi məhbus, mən başa düşə bilmirəm söhbət kimdən gedir. Bəxtiyar Hacıdan gedir. Bəxtiyar Hacıyev bu 321-ci maddəni pozubdu Azərbaycan Cinayət Məcəlləsini. Bu, əskərlikdən, hərbidən imtina eləyibdir. Hər bir azərbaycanlı, sizin qohumlarda, mən də özüm, biz hərbi qulluqda keçməliyik, bu oradan boyun qaçırıbdır. Burada hansı siyasi məhbusdan söhbət gedir? Ümumən mən rəsmi sizə deyirəm və öz sözümə görə də məsuliyyət daşıyıram ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. O bir tərəfdən də bizdə istənilən deməli cəza çəkmə müəssisəsində istənilən qədər də həkimlər var. Və ola bilər ki, indi hər hansı bir məhkumun, deyək ki, gözündə problem və yaxud digər orqanında elə bir problem yaransın ki, oranın öcünün gücü ilə o həll olunmasın. Biz həmən məhkumu istənilən Azərbaycanda, istənilən yəni, xəstəxanaya çatdırırıq. Orada, yəni, qabaqca cəza çəkmə müəssisəsində analiz olunur, baxılır o xəstəyə. Və istənilən, Respublikanın istənilən xəstəxanasında biz o məhkumu müalicə eləyə bilirik və bu praktikadan biz geniş istifadə edirik. Əgər onun gözündə bir problem varsa, onun vəkili götürək ki, əgər onun cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi onun borcudur mənə məruz eləsin, indi mən təbii ki, mənə məruz olmuş deməli bu yoxdur. Çünki olsa bu mənə məruz olunardı.
Bəs özü tərəfdən birbaşa müraciət olunsa sizə?
Özü tərəfdən də eləyə bilər, vəkili də eləyə bilər. Amma bizim rəisimiz, o 14 nümrəli cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi var. O birbaşa özəm saxlanılan şəxslərinə cavabdehdir. Heç kim istəməz ki, onun o saxladığı yəni məhkumun bir problemi yaransın. Götürək ki, siz deyirsiniz bunu ki, onun gözündə nəsə var, onda onun vəkili ara baxır. Götürək. Və yaxud onun qardaşı bizim qapılar açır, zicumuz zəif olsun, siz mənə dediniz, mən bu dəqiqə bunu araşdırıram, amma mən sizə cavabını indidən deyirəm ki, belə bir şey ola bilməz. Onda o rəis bunun üstündə cəzalanar.
Bugün bir problem vardı ki, bax elə götürək Bakı İstintaq Dəcilxanasını, daha çox oradan belə xəbərlər gəlirdi ki, orada kriminal ünsürlərin qurduğu bir üsul idarə etməsi var. Məsələn, kameraların açılması idi, məhkumların çıxarılması, başqa kameralara aparılıb, başqa məhkumlar tərəfindən incidilməsi. Bax, Neymət Pənahovun bəyanatı var idi. O vaxt Eynullah Fətullayev belə faktlardan danışırdı. Bax, bunlar aradan qaldırılıbmı? Ümumiyyətlə, orada vəziyyət indi necədir o Bakı İstintaq Təcridxanası?
Yenə mən sizə deyirəm ki, bu İstintaq Təcridxanası bilirsiniz necə yerdir? Orada yəni o cinayət etmiş şəxslər saxlanılır, təcrid olunurlar. O istintaq orada prosesləri gedir və istintaqa manikilik törətmək üçün orada saxlanılan şəxslər hər cür bəyanatlar verirlər, yəni belə yalanlar danışırlar. Orada hərə yəni belə bir məsələlər var həqiqətən. Və amma Nemət Pənahlıdan danışırsınız, mən bu yaxınlarda onun həyat yoldaşını qəbul etmişəm və biz çox rahat onunla təxmini bir saat rahat söhbət elədik və mən ona başa saldım ki, bəli, bəzi hallarda o elədiyi ləyaqətsiz hərəkətlərə görə cəzalanır orada, amma Elə onun həyat yoldaşına mən başa saldım nə istiyor, o məndən razılaşdı.
Bax necə cəzalanır?
Öz hərəkətlərinə cavab vermir. Bu mənim sözlərim deyil, o onun həyat yoldaşının sözləridir ki, deyir, mən elə həməş ona deyirəm ki, sən çılğın olma, sən elədiyin hərəkətlərə cavab ver. Sadəcə, əgər o öz evində çılğınlığa yol verirsə, istintak təcrübəsində biz qanunla hərəkət edirik və heç kim çılğınlığa yəni yol verməməlidir.
Bax necə cəzalanır Mədət bəy?
Cəzalanır.
Bax o cəzalanır deyirsiniz. Hansı üsulla cəzalanır?
Necə? Orada bir xüsusi cəza çəkmə otaqları var. Aha. Təhliyə aparırlar, ora bağlayırlar. Bu kino, televizorda zətdə görürsüz. Orada digər üsul ola bilməz. Ayrı nə üsul ola bilər orada?
Yəni sadəcə
aparırlar, ora bağlayırlar ki, özü üçün orada əgər o nəsə bir yəni çılğınlığa yol verirsə, artıq bu öz-özünə yol versin. Sadəcə. İctimai qaydanı pozmasın. Bizdə daxili yəni qaydalardır. Qanun var, o da ümumi deməli cəza çəkmə müəssisələrinin daxili intizam qaydalarıdır. Bu Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq olmuş qaydalardır.
Bakı İstintaq Təcridxanasında bax çox gözəldir, Avropa standartlarına cavab verir. Ancaq orada yeməyin keyfiyyətindən dustaqlar şikayət edirdilər.
4-5 aydır zənnimcə şikayət edən yoxdur, amma mən sizə yenə deyirəm, bu da Azərbaycan mentalitetindən irəli gələn məsələdir ki, hər bir kəs gəlib biz o pişirdiyimiz yeməyi orada məhkumlar yemir. Azərbaycanda hətta hərbidə olanda görürsünüz ki, analar, atalar öz balalarına, nə bilim, ev xörəyi aparırlar. Bu da digər millətlərə xas olan deyil, amma Azərbaycanda bu birbaşa mentalitetdən irəli gələn məsələdir. Bu məsələ daimi Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyinin nəzarətində saxlanılır. Biz daimi cəza çəkmə müəssisələrində xörəyin pişirilməsində, çörəyin keyfiyyətində, ora keyfiyyətli yəni meyvələrin və digər yemək məmulatlarının çatdırılmasını biz çalışırıq ən yüksək səviyyədə eləyək.
Mədət bəy, vərəm xəstələri təcrid olunub, dustaqlardan təcrid olunub. Spit və hepatit xəstələri var. Bu danılmazdır ki, bizim həbsxanalarda, cəza çəkmə müəssisələrində belə xəstələr var. Onların ümumi məhkumlar arasında saxlanılması, bax, yoluxma ehtimalının güclü olması.
Bunu da başa düşdüm mən sizi. Düz deyirsiniz ki, burada hepatitdir, spit xəstəlikləridir. Belə bu məsələlər də artıq bugün Ədliyyə Nazirinin rəhbərliyi tərəfindən nəzarətdə saxlanılır və xüsusi göstərişlər verilibdir. Zənnimcə bu rəqəmlər nəzarət altındadır, siz dediyiniz. Katastrofik orada rəqəmlər artmamı yoxdur.
Ümumiyyətlə nə qədərdir? Bax, nə qədər spit, nə qədər hepatit?
Bu o qədər də böyük rəqəm deyil. Sadəcə mən sizə deyirəm ki, bu rəqəmlər bütün dünyanın digər cəza çəkmə müəssisələrindən müqayisədə bizdə qat-qat azdır.
Bu dustaqların, yəqin ki, bunların müalicəsindən söhbət getmir. Onların təcrid olunmasından söhbət gedir. Yəni, çıxış yolu.
Mən artıq mən sizə deyirəm ki, hörmətli nazirimizin göstərişləri var bu istiqamətdə. Mən vaxtından tez yəni, bu məlumatları sizə vermək istəmirəm. Aha. Amma sadəcə İsmira xanım, burada katastrofik, narahat edici bir hal yoxdur. Bunların hamısı nəzarət altındadır və rəqəmlərdə müqayisədə bizdə azdır və xəstələr də nəzarət altındadır.
Xəstəliklərdən danışarkən, yəni bunlar gigiyenik yolla keçən xəstəliklər, gigiyenik ləvazimatlardır, yataq dəstləridir, bunlar verilməlidir dustaqlara. Çox şikayətlər var ki, dustaqlara verilmir, onlar ümumi istifadə edirlər. Ailə üzvü yanına gəlməyən dustaqlar ümumi istifadə edirlər. Bu sahəyə diqqət ayrılacaq mı?
Şübhəsiz, bugünkü gün buna diqqət var. Və biz çalışırıq ki, o yana indi söhbət tiş çotqularından xüsusi diqqət var, vəsait ayrılır, onlara sabındır və digər məhravadır, yataq yerləridir, bunların hamısı bu dəqiqə biz...
Bəli, vəsait ayrılır Mədət bəy, əsas o da onlara veriləcək mi?
Çatdırılır, yəni söhbət ondan gedir ki, ayrılıbdır və çatdırılacaq, heç bir problem də olur.
Aha. Bir də narkotik istifadəçiləri, yəni digər məhbuslarla bir yerdə saxlanılırlar, onlar üçün ayrıca müalicə müəssisəsinin yaradılması nəzərdə tutulur mu?
Dünyada bu yoxdur xanım.
Yəni eyni yerdə saxlanılır?
Bəli, müəyyən formada o rejimdən asılı olaraq, o cinayətin ağırlığından asılı olaraq onlar orada saxlanılır. Çünki artıq yəni bizim işimizdir. Biz çalışmalıyıq və çalışırıq ki, Çəzəçəkmə müəssisəsinə narkotik daxil olmasın.
Onların müalicəyə daha çox ehtiyacı var.
Bəli, onlar narkomanlar tibb idarəsi tərəfindən nəzarətdə saxlanılır. Onların o xəstə, yəni nəzarətdə saxlanır və vaxtı-vaxtında çalışırlar ki, mən onu müşahidə edirəm, o xəstələrə, o narkotikdən asıldı olan xəstələrə yardım etsinlər həkimlər. O istiqamətdə də işləyirlər.
Barakların ümumi tipli birgə yaşayış sahələrinin aradan qaldırılması.
Yeni tikilən cəzaçəkmə müəssisələrində tam hazır olandan sonra artıq barak sistemi olmayacaq. Kamera tipli, yəni 1-2 insan üçün yer olacaq.
Qobustan həbsxanasının keçmiş rəisi Kazım Abdullayevlə bağlıdır. Bəli. Mədət bəy, onun ətrafında çoxlu söz-söhbətlər gəzir. Deyirlər, barəsində cinayət işi var, ya deyirlər, o təqaüdə göndərilib deyib. Çox qaranlıq qalıbdı o adamla bağlı məsələlər.
Burada nöqsanlara görə hörmətli nazirimiz tərəfindən o vəzifədən azad olunubdu. Orada müəyyən adamlar var, cinayət işində keçirdilər, onlar da cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, amma o rəisdən söhbət, Kazım Abdullayevdən söhbət getmir, onun nöqsanlarına görə vəzifədən götürülüb, ədliyyə orqanlarından da xaric olunub.
Qapalı həbsxanadan tez-tez işgəncə, intihar sədaları gəlir.
Bu, ağır bir kontingentdir. Əksər halda Qobustanda ömürlük yatanlardır. Onlar elə cinayətlər eləyib, çox ağır cinayətlər eləyiblər. Onların, bilirsiniz, onlar təbii ki, bu adi kontingent deyil. Siz bununla razılaşmalısınız. Məhkumlar bütün dünyada bu problemdir. Bunlarla xüsusi işlənilməlidir və xüsusi potensial olmalıdır ona, intellektual potensial olmalıdır. Bu problemlər ölkə prezidenti tərəfindən bizim qabağımıza qaldırılıb və biz çalışırıq ki, əməkdaşlarımızın professional hazırlığı, döyüş hazırlığı elə yüksək səviyyədə olsun ki, biz siz dediyiniz problemləri bunlar həll eləsin və biz çalışırıq bu istiqamətdə. O ki, qaldı ki, bəziləri intihar eləyir, bəziləri təqiqətən eləyir və bu ayda da bir neçəsi olubdur belə. Götürək ki, bir nəfər öz həyat yoldaşını, iki uşağını, öz anasını öldürür. Yəni, siz fikirləşin, bunun psixikasında hansı ağır proseslər gedir. Və belə adam özünü götürək ki, var belə faktlar. Yəni, iki, axırıncı bir üç ayda iki belə fakt olur. İkisi də öz ailəsində hamısını öldürübdür, onun üstündə də tutulublar. Belə bir kontingentlə işləmək siz başa düşürsünüz də nə qədər ağırdır. Biz çalışırıq, onların da elə bir psixoloji ağır bir adamların da yardımını eləyək ki, onları o ağırlığı da ondan götürmək lazımdır. İndi nəsə olub bu həyatda bu cinayət eləyibdir.
Amma oradan işgəncə səsləri gəlir, yəni onların ailələri də mətbuat konfransları edirdilər işgəncələrlə bağlı ki, orada işgəncə verilirdi dustaqlara.
Bəli, bəli, mən eşitmişdim.
Cinayət məsuliyyətinə cəlb olunanlar var, Qobustan həbsxanasının keçmiş işçiləri. Onlar ümumiyyətlə bu hansı maddələ cəlb olunublar, yəni birbaşa işgəncələrlə bağlı var mı?
Mən istəməzdim bu məlumatı sizə verim, çünki bu ictimai üçün deyil, bu artıq bizim daxili problemlərdir. Sadəcə bilin ki, hər bir kəs bizim qayda qanunları, dövlətin qanunlarını pozan şəxs bizim tərəfimizdən əməkdaşlarımız əgər bunu eləyirsə ifşa olunacaq və onlar məsuliyyət, yəni o hərəkətlərinə görə məsuliyyətə cəlb olacaqlar. O bir tərəfdən də cəzaçəkmə müəssisələrinin daxili intizam qaydalarını əgər o məhkumlar pozarlarsa, onlara qarşı da bu qaydalar çərçivəsində tədbirlər görüləcək.
Müəssisənin rəhbəri var və işçi əgər hansısa dustağı incidirsə, buna rəhbərlik də məsuliyyət daşıyır. Yəni, belə bir halda rəisin kənarda qalması və işçilərin məsuliyyətə cəlb olunması da bir qədər.
Rəis evin atasıdır. Evin içində gedən hər bir prosesdən o ata bilməlidir. Cəzaçəkmə müəssisəsinin rəisi də o cəzaçəkmə müəssisəsinin atasıdır. Hər bir məhkum onun balasıdır. Əgər içəridə nəsə hadisə baş verirsə, onu rəis bilmirsə, artıq o rəisin nöqsanıdır. Və mən də bir baş idarənin rəisi, nazir müavini kimi, hər fəndisər xidmətdə hər hansı bir nöqsan varsa, bu mənim fəaliyyətimdə olan nöqsandır. Mən görməliyəm, bilməliyəm və vaxtında bu problemin qarşısını almalıyıq.
Belə çıxır ki, Kazım Abdullayevin orada baş verənlərdən ümumiyyətlə xəbəri olmayıb.
Hər halda, bilirsiniz, o olduğu o nöqsana görə cəzası da nöqsana görə o orqandan xaric oldu. Belə bəs eləyirlər. Mən də sizin vasitənizlə valideynlərə çatdırmaq istəyirəm ki, çəkinməsinlər. Biz onları hər həftə qəbul edirəm mən, çəkinməsinlər. Gözləyirəm ki, narazılıqlarla əlaqəli müraciət eləsinlər. Qorxmasınlar ki, bu bizdən müraciət eləyərik, nəsə bir adi bir şey olar. Bu, möhtərəm prezidentimizin tapşırıqlarıdır. Hər bir məhkumdan möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənab narahatdır və o məhkumun prezidentidir. Ona görə onun valideynləri nəsə narazılıq varsa müraciət eləyə bilərlər və biz əlimizdən gələni eləyəcəyik ki, bu problemlər aradan qaldırılsın.